Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од најновите вести издвојуваме. Започна активности за изгрба на објект за хотелски карантин во Викторија. Соединетите американски држави ќе го дадат вишокот дози на вакцини во COVAX системот. И по 15 јуни може да се очекува укинување и на полицискиот час и дозвола за концерти во Македонија. Слушајте не. Владата на Викторија вели дека работата за создавање на наменски објект за карантин во државата е веќе во тек, откако Комонвелтот го одобри планот и се согласи да ја финансира изградбата. Вршителот на должноста премиер на Викторија, Джеймс Мерлино, рече дека започнале работите за дизајнирање и планирање. Тој вели дека Комонвелтот доправа треба да одлучи дали објектот ќе се наоѓа во Микелхелм или Авалон.
This is a priority for both governments. I will work with the Commonwealth in terms of if there's any way that we can fast track all of the planning processes. We want to get construction happening as soon as possible. We want to get this open as soon as possible. So I'm very, very pleased that we've reached this agreement.
Викторија забележа 4 нови случаи на локално стекнати COVID-19, со што вкупниот број на случаи изнесува 64. Три лица моментално се наоѓаат во болница. Министерот за здравство Мартин Фоли вели дека три од новите случаи се членови на семејство поврзани со епидемијата во Западен Мелбурн, двајца родители и 5-годишно дете.
We have an indeterminate result on another child and we are currently investigating the nature of that case today. The fourth, the remaining case for today, is a primary close contact of an existing case and they were in quarantine during their infectious period.
Ограничувањата за COVID-19 се олеснати во регионална Викторија и луѓето можат да го напуштат својот дом од која била причина. Додека Мелбурн останува во заклучување уште една недела, учениците од 11 и 12 година сега можат да се вратат во училиштата, а растојанието што луѓето може да го поминат од својот дом се прошири на 10 километри. Од денес, викторијците мора да се пријават во сите продавници за малопродажба, вклучително и супермаркети и кафулиња. Вршителот на должноста премиер Джеймс Мерлино вели дека деловните субјекти кои ги игнорираат правилата за кодот QR се соочуваат со казни до $1,600.
We've got authorized officers who will be visiting retail outlets, for example, Victoria Police conducting spot checks. There's a reason why we need to have those enforcements and if necessary fines will be issued.
Два случаи на коронавирус што се користат за да се оправда продолжувањето на заклучувањето во Мелбурн се рекласифицирани како лажни позитивни, зголемувајќи ги надежите дека ограничувањата може да бидат окинати предвреме. Здравствените власти веруваат дека инфекциите се случиле на минливо пренесување. Тие првично помислија дека една жена се заразила со COVID-19 во изложбениот дом во Метриком во Микелхам, а еден маж во хотел Брайтон Бич. Но тоа не беше случај со преглед на стручен панел кој потврди дека ниту еден не е заразен. Епидемиолозите, професорката Кетрин Бенет од Универзитетот Дајкин и професорот Тони Блейкли од Универзитетот во Мелбурн за ABC рекоа дека ограничувањата може да бидат окинати и предвреме.
If it was one of the key motivators for the extension of lockdown, then we might be able to look at that again.
Maybe we can get out of this lockdown, say, early next week rather than late next week.
А сојузниот министер за финансии Саймон Бирмингем рече дека очекува викториската влада внимателно да разгледа што значат двата лажно позитивни случаи за блокирање на државата. Тој за Канал 7 изјави дека одговорот на владата ќе биде информиран од здравствените совети и стапки на тестирање.
Lockdown shouldn't be in place for a day longer than is necessary, but of course they have a role to play to make sure that we keep COVID suppressed, Australians safe, and from that keep our economy safe and strong compared to the rest of the world too.
Лабористите го обвинија премиерот Скот Морисон дека не сака да им даде финансиска поддршка на работниците во Мелбурн по година од двонеделното блокирање. Сојузната влада ќе обезбеди исплати за итни случаи на подобни лица на локации дефинирани како жариште за коронавирус на Комонвелтот, чии приходи се одразуваат со заклучување што траат повеќе од 7 дена. Луѓето над 17 години, кои обично работат повеќе од 20 часа неделно, ќе можат да аплицираат за 500 долари, додека оние кои се вработени помалку од 20 часа, ќе можат да добијат до 325 долари. Заменик лидерот на лабористичката партија, Ричард Марлс, вели дека Викторија не би морала да биде во блокада ако не беа неуспесите на карантинот и вакцините на владата на Морисон.
Labor welcomes any support for people who are struggling in Victoria in the face of this lockdown. But let's be completely clear. The Prime Minister has been dragged kicking and screaming to his announcement today. The Prime Minister is continually playing catch-up footy.
Жителите на Мелбурн можат да аплицираат за привремено плаќање на ковид катастрофа преку Centrelink од понеделник 7 јуни, но луѓето кои имаат ликвидни средства над 10.000 долари или веќе добиваат поддршка за приход или плаќање од пандемија нема да бидат подобни. Состојбата со COVID-19 во Македонија конечно по повеќе од една година се смирува, а доказ за тоа се бројките кои се којдневно опаѓаат, но и олабавувањето на рестриктивните мерки. Вчера 6 лица починале, а биле регистрирани 19 нови случаи на COVID-19 од направени 2450 тестови, додека 26 мина пациенти се оздравени. Ако продолжи надолниот тренд и по 15 јуни, може да се очекува намалување на мерките, односно укинување на полицијскиот час и нови препораки за организирање настани, најави вчера на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче.
Што значи дека доколку продолжат овие бројки, овие трендови, после 15 јуни може да се очекува дополнителни олеснувања на рестриктивните мерки. Тука мислам на две работи. Прво, полицијскиот час и второ, овие препораки за организација на другите настани.
Соединетите американски држави треба да донираат 19 милиони вишок дози од снабдувањето со вакцини во COVAX системот. Донацијата е додаток од 60 милиони дози што САД веќе планираше да ги даде на други земји. 6 милиони дози ќе одат во Латинска Америка и Карибите, околу 7 во Јужна и Југоисточна Азија и приближно 5 милиони во Африка. Координаторот на Белата куќа за справување со COVID-19 Джеф Зенц вели дека Соединетите Америки американски држави исто така ќе укине некои ограничувања за да им овозможи на другите земји полесно да купуваат американски материјали за производство на вакцини.
We're removing the DPA priority ratings for AstraZeneca, Novavax and Sanofi. While the manufacturers will continue to make these three vaccines, this action will allow the US-based companies that supply these vaccine manufacturers to make their own decisions on which orders to fulfill first.
А Велика Британија ја отстрани Португалија од списокот за патување без карантин. Велика Британија повторно го започна патувањето минатиот месец со Португалија по повеќе од 4 месеци блокада како единствена голема дестинација за патниците од Обединетото кралство. Министерот за транспорт Грант Шапс рече дека Португалија е додадена на ограничената листа на патување поради зголемениот број на случаи COVID-19 и ризикот од мутација на вирусот што за прв пат е откриен во Индија.
I appreciate this is a difficult decision. I understand that, you know, we are all desperate to see the world return to normal. That can only happen through the domestic unlock first. We all look towards the 21st of June to see what can be done and the data, and we simply don't want to put that at risk.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,71 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 49,98 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. И да слушаме временската прогноза за главните градови утре, сабота, 5 јуни. Perth pretežno sončevo so temperatura do 21 stepen, Adelaide delno oblačno do 17, Melbourne možný vrniži do 15 stepeni, Hobart vrniži od isto taka 15 stepeni, Canberra utrinski mraz, potom sončevo do 12, Sydney pretežno sončevo so temperatura do 18 stepeni, Brisbane pretežno sončevo do 22, Darwin vlažno i sončevo do 32 stepeni i v Alex Plinske bude sončevo so temperatura do 20 stepeni.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.